Este o săptămână de post și rugăciune, așa cum și Luciana și Nelu au spus. Și vreau să folosesc această ocazie să vorbesc un pic despre post, dar nu neapărat despre lucrurile practice, cum să țineți post și cum să și așa mai departe, pentru că eu cred că ați auzit de multe ori asta. Aș vrea să vorbesc despre ceea ce este de fapt în spatele postului. De ce facem postul? De ce ne rugăm? Ce așteptăm atunci când ne rugăm? Ce așteptăm atunci când postim? Și aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, pentru că aș vrea foarte mult să exprimăm prin asta o deschidere față de Duhul lui Dumnezeu, care vreau să ne vorbească în această dimineață, așa că vreau să ne rugăm împreună. Duhule Sfânt, stăm astăzi înaintea Ta, cu brațele deschise, cu inimile și cu mințile deschise, Doamne. Și mă rog ca nimeni, Doamne, să nu plece de aici neatins de cuvintele Tale. Doamne, mă rog ca cuvintele pe care le voi spune să fie total insuflate de Duhul Tău Sfânt. Doamne, Tu știi cât de mult depind de Tine pentru asta. Mă rog ca niciun cuvânt să nu vină de la mine, nimic în plus, nimic în minus. Mă rog ca fiecare cuvânt să Te onoreze pe Tine, să Te înalțe pe Tine, să Te pună mai presus de orice pe Tine, Doamne. Mă rog, Doamne, ca aceste cuvinte să atingă inimile oamenilor. Doamne, cuvintele mele nu pot decât să zgârie puțin la suprafață, însă când sunt umplute de Duhul Tău, ele vor pătrunde adânc în inimile oamenilor. Dar mă rog chiar mie să-mi vorbești în timp ce predic. Și, Doamne, Te rugăm, transformă-ne. Nu ne lăsa să plecăm așa cum am venit astăzi, Doamne. Te rugăm, încurajează-ne. Te rugăm, schimbă-ne viața. Și, Doamne, mă rog, poate chiar pentru lucrurile care deja le știm și le-am practicat de ani de zile, pentru că avem experiență lungă cu Tine, poate zeci de ani, unii dintre noi. Doamne, mă rog să fie ceva proaspăt astăzi și nou pentru fiecare. Te rugăm, încurajează-ne, Doamne. Orice duh de condamnare, mă rog să-L iei de peste noi, Doamne, și să nu vină peste noi decât convingerea Duhului Tău Sfânt în ceea ce privește păcatele noastre, Doamne, ca ele să fie curățate, să fie date la o parte, ca să putem să stăm puri, curați înaintea Ta. Mă rog, în numele Lui Iisus, binecuvântează Centrul Creștin Brașov în această dimineață. Amin, amin, amin. Vă puteți uni cu asta? Puteți să luați loc? E o săptămână de post și de rugăciune, eu cred că pe plan internațional, în lumea evanghelicală. Este ceva normal la începutul anului, este un semn de dependență a noastră de Dumnezeu. Este un semn prin care vrem să-I arătăm lui Dumnezeu că anul acesta vrem să începem cu El. Nu e nimic altceva decât asta. Este o tradiție care cred eu că e bună și de ce nu putem să o îmbrățișăm și noi. Dar mai mult decât atâta, îl vedem pe Iisus că a postit foarte des. Chiar dacă nu se spune foarte mult în Biblie, eu cred că Iisus a postit foarte des și s-a rugat foarte des. S-a rugat și în timp ce se ruga, se retrăgea de multe ori ca să se roage. Și vreau să prindem acest aspect foarte, foarte important. Și anume, acest Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, avea nevoie de părtășie cu Tatăl Lui. Și această părtășie deseori nu putea să aibă loc de față cu toți ceilalți. Era nevoie de intimitate, era nevoie să se retragă undeva, să petreacă timp cu El. Și vreau să vă încurajez să luați exemplul Lui. Și când vă spun vouă, de fapt îmi vorbesc mie însumi, pentru că vreau să experimentez același lucru. Ucenicii au preluat foarte bine de la El. Au făcut exact la fel, se rugau și posteau foarte des și Dumnezeu le răspundea. Dumnezeu nu doar că le răspundea, dar le și spunea ce urma să se întâmple, ceea ce noi numim astăzi profetic. Când se rugau și posteau, Dumnezeu venea și vorbea cu ei într-un mod intim. Dar mai mult decât atâta, nu doar le răspundea, dar le și spunea ce urma să facă. Și de fapt așa s-a născut evangelizarea, așa s-a născut misiunea, așa s-a născut biserica, prin aceste inițiative. Și în această săptămână de post și de rugăciune, eu mă rog ca în Centrul Creștin Brașov să se nască inițiative doar pentru că petrecem timp cu Dumnezeu și să se nască lucruri la care poate nici nu ne-am gândit, slujiri la care nici nu ne-am gândit. Dumnezeu să ne vorbească specific Și să ne trimită poate în direcții la care nici măcar nu ne-am gândit, nici prin cap nu ne-a trecut. Pentru că atunci când mergem ghidați de El, vă spun, succesul merge înaintea noastră. Și pe măsură ce depindem de El, pas cu pas, El ne va arăta ce să facem și ne va da o bucurie fantastică. De fapt, împlinirea noastră în Hristos nu vine decât atunci când ascultăm de voia Lui și facem voia Lui. Iisus a spus foarte clar și deseori m-am întrebat, vă spun sincer, am stat și m-am gândit deseori. Iisus spunea, eu nu fac și nu spun decât ceea ce aud de la Tatăl. Și mă gândeam, Iisuse, Tu ești Dumnezeu. Dar Iisus a, în mod deliberat, a depins de Tatăl Lui. Și într-adevăr, tot ceea ce a spus și tot ceea ce a făcut a fost exact ceea ce i-a spus Dumnezeu. Și mă întreb, știi, noi ne gândim, când depinzi de cineva, este o slăbiciune din punct de vedere al lumii. Dar Iisus a fost cel mai dependent om posibil. A fost dependent de Tatăl. De ce? Iisus a fost slab? Iisus nu a fost doar mielul, Iisus a fost leul. Și nimeni când s-a pus cu El, n-a putut să stea împotriva Lui. Iisus a știut să fie și blând, Iisus a știut să fie și foarte dur. Nu era vorba de o slăbiciune. Era vorba de un duh care era îmblânzit de Dumnezeu, care era condus de Dumnezeu. Iar Iisus depindea total de asta. Ar fi putut să stea în puterea Lui, dar n-a vrut. Pentru că știa că are nevoie de Dumnezeu. Deși era Dumnezeu, era și om în același timp. Și știu că e puțin greu de înțeles asta, chiar și pentru cei care se preocupă cu subiectele astea teologice. Dar era și om, era și Dumnezeu. Asta înseamnă că avea nevoie în permanență de Dumnezeu. Cu cât mai mult noi. Dincolo de orice, postul și rugăciunea cred că au un scop primordial de a-L întâlni pe Dumnezeu într-un mod nou, într-un mod proaspăt. Și vă spun, pentru asta trebuie să construim această relație cu Dumnezeu. Dumnezeu îmi vorbește atât de profund în ultimul timp și îmi spune, investește în relația ta cu Dumnezeu. Te gândești, ești prezbiter, stai tot timpul în cuvântul lui Dumnezeu, ai de pregătit predici și așa mai departe. Nu despre asta este vorba. Tu ai nevoie, vorbesc de mine acum, să petrești timp cu mine. Tu ai nevoie să stai în cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, nu pentru alții. Iar restul va veni de la sine. Și Dumnezeu asta îmi spune. Și vreau să fac asta. Și să știți că nu este ușor, așa cum știu că și voi ați experimentat. Sunt tot fel de piedici. Nu reușim tot timpul să petrecem timp cu Dumnezeu, chiar dacă îți place în mod natural să faci asta. Apropo, ca o paranteză spun, eu cred că în mod natural omului nu prea îi place neapărat să stea în post și în rugăciune și în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Cred că cei cărora le plac aceste lucruri sunt mai degrabă mai puțin decât cei cărora nu le plac. Cred că sunteți de acord cu mine. Dacă vorbiți cu prietenii voștri în biserică, veți vedea că studiul cuvântului lui Dumnezeu, rugăciunea, toate aceste îndeletniciri nu sunt naturale, ele trebuie lucrate, trebuie să lucrăm la ele. Sunt ca niște mușchi spirituali pe care trebuie să-i dezvoltăm. Sunt foarte puțini cei care în mod natural ar petrece o viață întreagă undeva singuri cu Dumnezeu. Deci trebuie să adâncim relația noastră cu Dumnezeu și există diferite stadii de maturitate. John Piper spune așa, vorbind în general despre relații, dar vreau să ascultați. Nimeni nu rămâne căsătorit doar din dragoste. Poți să zici amin dacă vrei. Nimeni nu rămâne căsătorit doar din dragoste. Și aici vă spun și tinerilor. Cei care sunteți în vârstă știți despre ce vorbesc. Nici relația ta cu Dumnezeu nu este diferită. O relație este bazată pe o promisiune, pe o dedicare pe termen nedefinit. La fel ca și în căsnicie. Dar orice relație este așa, bazată pe o dedicare pe termen nedefinit. Dragostea poate fi aprinsă din nou când trăiești într-o promisiune. Nu te vei bucura de Dumnezeu de-a lungul vieții fără disciplină, fără dedicare. La ce s-a referit? Eu cred că s-a referit la faptul că relațiile nu se întâmplă pur și simplu. Ele trebuie lucrate. Trebuie să fie dezvoltate. În ultimele zile m-am delectat, să zic așa, cu scrierile unor eroi în credință și am fost așa de încurajat. Și o să vă dau cel puțin un exemplu astăzi. Și sper să fiți la fel de încurajat așa cum am fost eu. Ați auzit de John Newton?
Da.
Poate n-ați auzit de el, poate da, dar cu siguranță ați auzit de imnul Mărețul Har. Mărețul Har m-a mântuit, da? Ei bine, John Newton a scris acest celebru imn Mărețul Har și a fost, spunea el, și acum citez, am fost scos din orbirea spirituală, totala pierzare și nenorocire, în 21 martie 1748, la bordul unui vas, în timpul unei furtuni violente pe mare, în timp ce trafica sclavi din Africa către Britania. El descrie, de fapt, că a fost doar parțial convertit atunci. Am fost surprins să aud și eu asta, am crezut că ăla a fost momentul, dar el spune, nu acela a fost momentul. Pentru că încă nu știa, atenție, încă nu știa ce înseamnă să aibă o comuniune cu Dumnezeu, o părtășie strânsă cu Dumnezeu. Și în autobiografia lui, confesiunile convertirii lui John Newton și învățarea comuniunii cu Dumnezeu scrie așa, și cred că o să și proiectăm, o să vă citesc. Dar deși nu pot nega schimbarea din mine, și se referă la acel moment, eram sigur că a fost puterea Duhului Sfânt cea care m-a schimbat. Totuși eram deficient în atât de multe aspecte. Atunci am fost confruntat cu un sens al enormității păcatului meu, vorbește de momentul de pe vapor, de pe vas. Însă nici prin cap nu-mi trecuse că răul era înnăscut în mine. N-am avut nicio idee despre spiritualitate sau despre legea lui Dumnezeu, ori despre viața ascunsă a creștinului care constă în comuniunea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și se referă aici la o dependență continuă de El, pentru o aprovizionare în fiecare ceas al zilei, cu înțelepciune, cu putere, cu confort. Toate acestea, spune el, erau un mister pentru mine, despre care habar n-aveam nimic. Am conștientizat harul Domnului în iertarea mea, în iertarea trecutului meu, însă am continuat să depind cu precădere de înțelepciunea mea proprie în luarea deciziilor. Nu mă pot considera un credincios, în deplinul sens al cuvântului, până ceva timp mai târziu. Vedeți, simplul fapt că ești mântuit nu înseamnă că îl și cunoști pe Dumnezeu sau că ai o comuniune strânsă cu Dumnezeu. Comuniunea, după cum explică John Newton, este acea dependență totală despre care spuneam la început, pe care a avut-o Iisus de Tatăl. Asta înseamnă comuniune. Nu știu cum te simți tu în viața ta cotidiană. Nu știu dacă te-ai gândit, poate, și nu vreau să insult inteligența nimănui astăzi, poate că faci deja asta. Dar eu cred că majoritatea dintre noi, inclusiv cei care o fac, dacă nu sunt atenți, se trezesc că fac toate lucrurile din ziua respectivă în propria lor putere. Ori Dumnezeu nu vrea asta. Atunci când depizi de Dumnezeu și ai o convorbire permanentă cu Dumnezeu în orice situație, în mijlocul problemelor, și spui, Doamne, niciun cuvânt de la mine, niciun pic de înțelepciune de la mine, vreau să depind total de Tine, te rog să mă ajuți în situația, uite, intru în întâlnirea asta, vorbesc cu persoana respectivă, te rog, ajută-mă. Aceasta înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Nu înseamnă acel moment liniștit de la începutul zilei doar, sau atunci când citești din cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta este doar startul. Această dependență totală de Dumnezeu, ea trebuie să se vadă în trăirea ta zilnică, în fiecare detaliu. Vii acasă și ești supărat, poate că ceva s-a întâmplat pe drum. Intri în casă cu familia ta. Și primul lucru care vrei să-l spui probabil este ceva negativ, pentru că ești supărat. Cum ar fi când intri în casă să-i ceri lui Dumnezeu înțelepciune? Doamne, ok, intru în casă, te rog, dă-mi înțelepciune. Probabil o să dau de alte situații dificile în casă. Te rog, ajută-mă să nu reacționez în puterea mea, în înțelepciunea mea, în nervozitatea mea. Dă-mi înțelepciune să reacționez exact așa cum vrei tu. Aceasta este comuniune cu Dumnezeu. Și știți ceva? Lui Dumnezeu îi place atât de mult asta. Dumnezeu te va onora de fiecare dată când îi vei cere înțelepciune în cele mai mici detalii ale tale din viața ta. Te va binecuvânta și îți va da această bucurie de a vorbi cu El în fiecare secundă. Asta înseamnă comuniune, să depinzi complet de Dumnezeu. Și scopul meu astăzi este, chiar dacă vorbesc despre poștul de rugăciune, este să te provoc la o adâncire a relației tale cu Dumnezeu. Să vezi că merită să investești în ea. Deci cum postim, cum ne rugăm, sunt o grămadă de modele biblice. M-am uitat în concordanță la post, la rugăciune și am petrecut ore bune scoțând de acolo toate pasajele, sau mă rog, aproape toate pasajele unde oamenii au hotărât să postească și am făcut câteva categorii în ceea ce privește postul. Oamenii posteau pentru diverse lucruri. Oamenii posteau pentru, știu, nevoi personale. Oamenii posteau când jeleau. Oamenii posteau când se bucurau. Oamenii posteau ca să se pocăiască. Oamenii posteau când cereau înțelepciune într-o anumită decizie. Și multe alte motive. Aceste motive le vom lua și noi în această săptămână și ne vom ruga pentru nevoile noastre personale. Vom aplica pocăința acolo unde este nevoie de pocăință. Ne vom ruga pentru Centrul Creștin Brașov, ne vom ruga pentru această națiune pe care o iubim, ne vom ruga pentru conducere, ne vom ruga pentru țara noastră. Toate lucrurile astea vrem să le facem în această săptămână. Postul este întotdeauna însoțit de rugăciune. Și cred că ar trebui să fie împletit cu meditație și o aprofundare profundă, în Scriptură. Din acest motiv, postul nu poate fi o interdicție. Doar pentru că cineva îți spune că postești acum, nu te poate forța. Pentru că postul este o decizie personală. Eu nu te pot forța, poate te forțez să nu mănânci, da? Dar nu poți să te forțezi să ai o părtășie strânsă cu Dumnezeu, să ai o meditație, să ai un timp adânc în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu pot să fac asta și nimeni nu poate. Din acest motiv este autoimpus și necesită dedicare. Postul, spunea cineva, este o exprimare exterioară a unei dorințe interioare, a dragostei și a dependenței noastre de Dumnezeu. O dorință de a fi mai aproape de Dumnezeu. Te doresc atât de fierbinte, atât de mult, Doamne, încât sunt gata chiar să renunț la mâncare sau la alte bucurii, doar ca să petrec timp cu Tine. Așa că în această perioadă de post, dacă te hotărăști să postezi, și eu te încurajez chiar dacă n-ai făcut-o încă niciodată, poate încep mărunt, dar în această perioadă de post aștepți o acuitate, o ascuțime în auzirea vocii lui Dumnezeu. Tocmai pentru că nu ești distras de rutina ta zilnică. Dumnezeu îți produce atât de multă încântare atunci când stai cu El, încât nu poți să-ți imaginezi. Și degeaba îți spun eu cuvinte dacă tu nu le experimentezi. Însă îți garantez că în momentul în care le experimentezi, așa cum am auzit astăzi în mărturia respectivă, Dumnezeu te va încânta mereu și mereu. Și vreau să spun, Angela, că probabil că asta nu va fi singura ta părtășie strânsă. Tu ai zis că niciodată n-ai experimentat asta. Îți garantez că dacă stai aproape de Dumnezeu, astfel de experiențe vor fi obișnuite pentru tine și pentru noi toți. De apropiere de Dumnezeu. Și este absolut fantastic. De ce ar răspunde Dumnezeu la post? De ce ar răspunde Dumnezeu la post? Pentru că eu cred că niciun sacrificiu pe care tu îl faci pentru El nu este trecut cu vederea. De ce? Pentru că tu îl onorezi pe Dumnezeu atunci când îl cauți. Și El se lasă găsi. Pentru că postul pe care tu îl faci, sacrificiul pe care tu îl faci și rugăciunile pe care tu le faci sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Și El îți va răspunde negreșit. Și nu te va lăsa să aștepți. Nu se va lăsa, se va lăsa găsit de tine. De ce răspunde Dumnezeu la rugăciune? Din același motiv. Pentru că este exact la fel ca într-o relație unde două persoane se iubesc. Nu poți dezvolta o relație fără dragoste. Este la fel și cu Dumnezeu. Iar tu când vii în rugăciune, tu îți exprimi cele mai adânci dorințe înaintea lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu poate să stea nepătruns de rugăciunile tale și de sinceritatea ta. Aceasta este natura lui Dumnezeu. El se va apropia de tine și îți va da mai mult decât poți să-ți imaginezi. Acesta este Dumnezeu. Vreau să te încurajez săptămâna asta să experimentezi mai mult din El. Roagă-te cu cuvintele tale, roagă-te în Duhul, roagă-te în limbi, roagă-te în orice moment și chiar în orice loc. Și dacă nu știi cum să te rogi, vreau să-ți dau o promisiune din Romani 8, cu 26, care spune așa: și tot astfel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Oamenii se roagă diferit. Unii preferă singuri, alții preferă împreună cu altcineva. Obișnuiam să spun despre mine că sunt omul care îi place să se roage împreună cu altcineva tot timpul. Cred că pe măsură ce am înaintat în vârstă realizez cât de fals este asta. Dorința de a mă ruga cu alții a rămas în continuare și am nevoie de asta. Însă dorința de a rămâne și doar cu Dumnezeu crește din ce în ce mai mult. Și eu cred că asta înseamnă maturitate. Eu cred că Dumnezeu mi-a vorbit în ultimul timp și cred că m-a maturizat un pic. Pentru că poți câștiga din ambele, și din timpul tău singur, dar și din timpul tău împreună. Ai nevoie de ambele. Și cred că una fără cealaltă va produce un dezechilibru în viața ta. Însă există un mod care e cel mai bun de a te ruga. Care? O să zic care. Tot John Newton, ne întoarcem la prietenul nostru, avea probleme în a se focaliza atunci când se ruga. E cineva aici care are probleme atunci când se roagă? În a se focaliza? Puteți să ridicați o mână. Uitați-vă un pic în jur. Uitați-vă un pic în jur, sincer, uitați-vă în jur. Majoritatea oamenilor au o problemă. Ei bine, pentru tine am o veste bună astăzi. Hai să folosim exemplul lui John Newton. John Newton avea tot timpul probleme în a se focaliza atunci când se ruga, pentru că mintea lui zbura creanga peste tot și nu reușea să se focalizeze deloc. Însă când s-a rugat folosind Biblia, lucrurile s-au schimbat. Cândva între 1752 și 1756, conform notițelor lui, într-o dimineață de aprilie, el scria așa: sper să fie o încurajare pentru tine. După ce am citit Romani 8, m-am rugat, într-un fel parafrazând și aplicând în rugăciune ceea ce tocmai citisem. De fiecare dată eșuez lamentabil în ceea ce privește meditația, așa că sunt forțat să folosesc câteva artificii ca să o fac cât de cât. Uneori meditația mea ia forma unei rugăciuni. Sau mă imaginez pe mine însumi într-o conversație. Alteori simt ca și când trebuie să vorbesc cu voce tare despre un anumit punct sau un anumit subiect pe care l-am citit. Fără un artificiu de genul acesta, nu sunt capabil să mă adun și să-mi păstrez gândurile clare, așa încât rare ori îmi amintesc să mă rog pentru har și direcție într-o chestiune anume, sau ca bucuria mea să fie în legea Domnului și astfel să meditez la ea zi și noapte. Vezi, cuvântul lui Dumnezeu te ajută să rămâi focalizat în rugăciunile tale, fără ca mintea ta să o ia razna. Dacă El a avut nevoie, care a fost un om adânc spiritual, cu cât mai mult noi, cu cât mai mult eu. Vă spun sincer, îl înțeleg pentru că am aceeași problemă, în special, și spun în special când postez. De ce? Pentru că atunci când postez, nu mă pot ruga mai mult de câteva minute fără să-mi zboare gândurile aiurea, fără să nu-mi aduc aminte că mi-e foame, fără să nu-mi dau seama că somnul vine peste mine, sunt slăit de puteri și așa mai departe. Așa că sper că din ceea ce v-am citit despre John Newton ați găsit un pic de speranță pentru voi înșivă. Atunci când te rogi împreună cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă citești un pasaj, îl aplici în viața ta. Așa făcea. Lua pasajul, îl citea, care era o simplă, istorie, dacă vreți, Pasajul a fost scris pentru oamenii respectivi, dar în același timp îl transforma din istorie în realitate personală și zicea, Doamne, poți să zici, Doamne, asta nu este doar pentru ei, oare cum pot să aplic eu pasajul ăsta în viața mea? Uite, am situația asta și pot să spui lucruri specifice. Iau pasajul acesta și îl aplic în viața mea, am nevoie de ghidare, am nevoie de înțelepciune. Ajută-mă, Doamne, uite, Tu i-ai ajutat pe ei aici, Tu poți să mă ajuți și pe mine. Mă rog Domnului să vă dea, spunea Pavel în multe epistole, să vă dea înțelepciune, să vă dea pricepere în orice situație, să înțelegeți adâncimea, înălțimea puterii și dragostei lui Dumnezeu. Poți să te rog foarte specific și să spui, Doamne, vreau eu să înțeleg care este adâncimea, care este înălțimea, care este lărgimea, care este puterea Ta manifestată prin faptul că Tu ai murit pentru mine. Vreau să înțeleg ce înseamnă asta pentru mine specific în ziua asta. Asta înseamnă și este cel mai, asta înseamnă să te rogi împreună cu Biblia. Este cel mai bun mod de a te ruga. Poți să folosești chiar și rugăciunea Tatălui nostru, care este un schelet de fapt. Iisus îți spune câteva lucruri acolo și tu poți să pui carne pe acest schelet și să te rogi specific. Dacă mintea ta o ia razna și zboară creanga, folosește Biblia de fiecare dată. De fapt, nu numai atunci. Obișnuiește-te de fiecare dată când te rogi să ai Biblia în față. Pentru că rugându-te biblic, te rogi pe placul lui Dumnezeu. Este cel mai bun mod. Postul întotdeauna, cred eu, este însoțit de rugăciune. Altfel, din punctul meu de vedere, cel puțin nu are sens. Postul era ceva ce cred eu că Iisus a făcut des. Și pentru că se retrăgea des, petrecea mult timp în liniște cu Dumnezeu Tatăl. Și știu că am mai spus asta, dar dați-mi voie să mai spun o dată, pentru că eu cred că este vital pentru noi să experimentăm același lucru. Eu cred că Iisus citea Scriptura. Din felul în care se ruga, dacă observați, pasajele de Scriptură săreau în rugăciunea Lui. Atunci când a fost ispitit de diavolul, a răspuns prin trei pasaje din Vechiul Testament. A răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este cea mai bună rugăciune pe care poți să o faci. Deci post, rugăciune și cuvânt. Iată, dacă vreți, o triplă câștigătoare. Psalmul 1, versetele 2 și 3 spune așa: ferice de cel care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la ea. El este ca un pom sădit lângă izvoare de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe, atenție, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Caută, dacă vrei, cărți ale eroilor în credință, caută bibliografii, vezi experiența lor și învață de acolo. Acum este mai ușor decât niciodată. Dacă ai un calculator și un internet, te-ai rezolvat. Găsești orice vrei. Rugăciunea, evident, funcționează și fără post, așa cum știți, și noi de cele mai multe ori o facem fără post, evident. Însă postul, eu cred că are rolul lui foarte, foarte specific. Pentru că rugăciunea, îndrăznesc să spun, sau cel puțin așa ar trebui să fie, este mai intensă în perioada de post. Este o perioadă de focalizare a atenției tale la Dumnezeu. Postul te ajută, dacă vrei, să nu te lași distras de cotidian. Este o reamintire, dacă vrei, că este o perioadă specială pe care ai pus-o deoparte și Dumnezeu, de asemenea, îți amintește că ești total dependent de El. Și în această a doua parte a predicii mele vreau să vorbesc un pic mai specific despre cum să postim. Vreau să fim atenți atunci când postim, pentru că există directive clare în Biblie cum să postim după modelul pe care Dumnezeu îl vrea. Există anumite lucruri pe care, vă spun sincer, dacă nu le luăm în seamă, tot ceea ce facem pentru Dumnezeu este zadarnic. Dacă nu suntem atenți la anumite aspecte ale vieții noastre, rugăciunea noastră și postul nostru este degeaba. Aș vrea să deschidem împreună în Isaia, capitolul 58. Și o să citim câteva versete de acolo. Prin Isaia, Dumnezeu vorbește celor care erau oameni religioși, care aveau o activitate religioasă, însă motivul era unul fals. Și cred că putem să învățăm ceva. Versetul 1. Strigă tare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță. Fă-i cunoscută poporului meu răzvrătirea și casei lui Iacov păcatele. Zi de zi ei mă caută și par dornici să cunoască căile mele. Ca un neam care ar practica dreptatea și n-ar fi părăsit porunca Dumnezeului lor. Îmi cer hotărâri drepte și par dornici să se apropie de Dumnezeu. Sunt un pic ca creștinul de duminică, așa-i? Pe din afară arată bine, face toate exercițiile spirituale care un creștin le face, dar pe dinăuntru vedem că este altceva. Și ei spun, de ce să postim când tu nu vezi? De ce să ne smerim când tu nu iei seama? Și Dumnezeu le răspunde, pentru că în ziua postului vostru vă satisfaceți propriile dorințe și vă asupriți toți lucrătorii. Pentru că atunci când postiți, vă certați, vă luptați și vă loviți plin de răutate cu pumnul. Postind cum faceți voi astăzi, nu vă veți face auzită vocea în înălțimi. Oare așa arată postul care mi este plăcut? O zi în care omul să se chinuie pe sine, să-și plece capul ca un pipiric și să se culce în sac și în cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul care mi este plăcut. Să dezlegi lanțurile nedreptății, să desfaci legăturile jugului, să-i eliberezi pe cei asupriți și să zdrobești orice jug. Să-ți împarți pâinea cu cel flămând, să le oferi săracilor fără casă un adăpost. Iar când vezi un om gol, să-l acoperi și să nu te ascunzi de cel care este rudă cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorii și vindecarea ta va apărea repede. Atunci dreptatea ta va merge înaintea ta, iar slava Domnului îți va fi ariengarda. Atunci vei chema, iar Domnul va răspunde. Vei striga după ajutor și El îți va spune, iată-mă, dacă vei înlătura din mijlocul tău asuprirea, învinuirea și vorbirea răutăcioasă, dacă te vei lipsi pe tine în folosul celui flămând și dacă vei sătura nevoile celui sărman, atunci lumina ta va răsări în întuneric, iar noaptea ta va fi ca amiază. Domnul te va călăuzi tot timpul, îți va împlini nevoile chiar în locuri uscate de soare și îți va întări oasele. Vei fi ca o grădină bine udată și ca un izvor de apă, ale cărui ape nu seacă niciodată. Și așa mai departe. Vedem aici o dorință fierbinte din partea lui Dumnezeu de a-și binecuvânta poporul. Tot timpul Dumnezeu vrea. Însă, vedem că postul nostru și rugăciunile noastre nu pot fi separate de felul în care ne comportăm cu ceilalți din jurul nostru. De fapt, sunt strâns legate. Ba nu, de fapt, sunt condiționate. Felul în care te comporți cu cei de lângă tine îți condiționează cât de sus merge rugăciunea ta. Dacă vrei ca rugăciunea ta să nu treacă niciodată de tavan, atunci nu fii atent la viața ta. Nu fii atent la păcatele care le faci în viața ta. Nu fii atent la felul în care îi tratezi pe ceilalți. Și atunci, garantat, rugăciunile tale nu vor trece dincolo de tavan. De ce? Pentru că Dumnezeu nu este interesat de exteriorul tău și cât de bine arăți pe din afară. Dumnezeu, atunci când măsoară un om, spunea cineva, nu-i pune un metru de măsurat în jurul capului, ci în jurul inimii. Dumnezeu îți măsoară inima. Dumnezeu se uită la inima ta. Așa că rezolvă-ți problemele. Acești oameni, vorbind de context, călcau în mod flagrant legea, care spunea să ai grijă de semeni sau să țină sabatul, cum dacă citiți un pic mai târziu, care era parte din lege și care, de fapt, era un alt mod de a lui Dumnezeu de a-i ajuta să rămână focalizați la El și nu doar la nevoile lor zilnice. Așa că caută să fii cinstit când te rogi, când postești. Caută să fii onest în toate lucrurile. Caută să fii bun. Caută să fii și învață să fii mai îngăduitor. Caută să fii și învață să fii mai iertător. Dă drumul sclavilor, dacă vreți, în ghilimele, și mă refer aici poate la cei pe care încă nu i-ai iertat. Tu poți să ții sclav pe cineva prin faptul că nu ierți. Dă drumul celor pe care îi bârfești. Uită-te în ochii celor pe care îi eviți de fiecare dată și treci pe partea cealaltă. Tu nu poți Să postești și să te rogi și dimineața să când mergi spre muncă sau unde mergi să te întâlnești cu cineva pe stradă și să te faci că nu îl vezi. Cum crezi că privește Dumnezeu lucrurile astea? Când tu ai ceva cu cineva și nu ești în stare să dai drumul, nu ești în stare să ierți, cum crezi că Dumnezeu îți va răspunde la rugăciunea ta? Crezi că va închide ochii? Dumnezeu vede totul și îți cunoaște inima și nu o să-ți răspundă. Însă, dă drumul. Dă drumul și vei vedea toate promisiunile care le-am citit aici în viața ta. E ceva necinstit în viața ta. E ceva necinstit de care trebuie să scapi. Psalmul 139 cu 23 și poate ar fi bine ca să luăm acest verset și să îl facem cap de afiș, dacă vreți, pe lista de rugăciune în această săptămână de post și de rugăciune. Psalmul 139, versetul 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Eu cred că dacă avem curaj să ne rugăm astfel, vă spun că toată traiectoria rugăciunii noastre va fi diferită și va fi îndreptată în direcția care trebuie. Atunci când îi permitem lui Dumnezeu, când avem curaj să ne rugăm astfel ca să fim curățiți și să știți că doare, pentru că Dumnezeu ia în serios această rugăciune a ta și îți va arăta ce nu-ți place să vezi. Însă e mai bine să-ți arate El pentru că tu i-ai cerut, decât să te facă de râs într-o anumită situație și să scoată lucrurile negative din tine, poate chiar de față cu alții. E mult mai ușor, în intimitate, ca Dumnezeu să-ți arate lucrurile care sunt murdare în viața ta. Și vă spun, este o promisiune. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima și Dumnezeu îți promite că El va face acest lucru. Îți va încerca inima, ți-o va cerceta și va scoate la suprafață așa cum spuma de la supă iese deasupra, ca tu să o poți după aia curăța. Desfă sau zdrobește legăturile jugului, eliberează-i pe cei asupriți. Și eu te întreb astăzi, pe cine ții tu astăzi în jug? Împarte pâinea cu cel flămând, oferă casă celor fără adăpost, acoperă pe cel gol, nu te ascunde de aproapele tău. Pentru iudei, toate lucrurile astea aveau un iz special și vă spun de ce. Ei ajunseseră la un moment dat să-i subjuge pe cei care erau săraci în țara lor fără milă, chiar să ia sclavi. Ei fusese captivi 400 de ani în Egipt și Dumnezeu le aducea aminte constant. Aduceți-vă aminte că eu v-am eliberat, aduceți-vă aminte că eu v-am scos și voi n-ați făcut nimica pentru asta, eu v-am scos, a fost un har, aduceți-vă aminte și faceți la fel cu ceilalți. Pentru noi asta se aplică în ceea ce privește iertarea, cred eu. Și noi putem ține oameni captivi prin neiertare. Iertare este cea mai profundă nevoie a omului. Pe baza iertării, noi suntem acceptați de Dumnezeu, nu pe baza faptelor noastre. Prin faptul că ai fost iertat, tu nu l-ai convins pe Dumnezeu cu nicio faptă de-a ta, ci pur și simplu ai fost iertat pentru că El a vrut. Acesta este singurul mod în care ai fost acceptat de Dumnezeu, pentru că te-a iertat, nu pentru că l-ai impresionat cu bunătatea ta. Și atunci, dacă aceasta este baza pe care Dumnezeu ne acceptă pe fiecare dintre noi, iertarea necondiționată, ce drept avem noi să ne comportăm diferit cu cel de lângă noi? Înțelegeți cât de dureros este pentru Dumnezeu acest lucru? Când tu ai ceva cu cineva și el își amintește că tu, de fapt, ai fost dușmanul lui. Și în timp ce tu erai dușmanul lui Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât, Nelu, te iert și te accept. Gratis. Și tu îi spui lui Dumnezeu, da, Doamne, dar eu am ceva cu persoana respectivă și nu pot să o iert. Vă imaginați tristețea lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu se uită înapoi și vede pe cruce pe Fiul lui care a murit pentru asta. Și spune, eu am fost în stare să-L dau pe Fiul meu pentru tine, ca tu să fii acceptat gratuit. Și tu îmi spui mie că nu ești în stare să te uiți în ochii unui om cu care te întâlnești pe stradă doar pentru că ai ceva? Și pe bună dreptate, probabil că omul respectiv s-a făcut ceva. Dar vrei să-ți aduc aminte ce ai făcut tu împotriva mea, spune Dumnezeu? Tu l-ai omorât pe Fiul meu. și eu te-am iertat totuși. Cum nu ești tu în stare să ierți pe cineva? Cum poți să zici că ai ceva împotriva cuiva și să te simți justificat făcând asta? Înțelegeți ce durere trebuie să fie în inima lui Dumnezeu atunci când noi ținem captivi pe cineva în felul acesta? Dacă credința ta în Dumnezeu nu produce dragoste pentru oameni, atunci asta nu e credință. Adevărata credință va produce tot timpul milă, va produce compasiune, va produce dragoste și acceptare față de cei din jur. În Matei 6, când Iisus îi învață pe ucenici despre post, pasează această învățătură despre post, atenție, imediat după această rugăciune Tatăl nostru. De fapt, el îi învață cum să se roage. După aia vorbește imediat despre iertare și pasajul imediat următor este despre post. Îi învață cum să se roage, îi învață despre iertare și putem să proiectăm pasajul unde vorbește despre iertare imediat după rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău și așa mai departe și zice la un moment dat și ne iartă nouă greșelile noastre, ta să fie slava și preamărirea în veci de veci, amin. Și următorul pasaj zice, dacă voi nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă iartă. Și după aia vorbește imediat despre post. Și eu cred că nu întâmplător va face această conexiune. Există o conexiune între toate acestea. Iisus i-a învățat cum să se roage. Iisus le-a zis că una din condițiile primordiale este să învețe să ierte și după aia vorbește despre post imediat versetul următor sau versetele următoare. Înțelegeți cât de important este să ierți atunci când te rogi lui Dumnezeu. Nu vreau să te îmbeți astăzi cu apă rece, crezând că poți să stai în fața lui Dumnezeu și această săptămână să poate ți-ai pregătit-o emoțional sau spiritual de ceva timp și zici o să intru în săptămâna asta și o să fac și o să dreg și o să petrec timp cu Dumnezeu. Dacă tu nu-ți rezolvi o problemă esențială și anume relația ta cu ceilalți, o faci degeaba. Nu faci decât să te înfometezi și să-ți meargă prost, probabil o săptămână sau câte zile reziști. Și înainte de iertare spune acolo, ai grijă cum te comporți cu ceilalți, ai grijă la păcatele din viața ta, cercetează-te și vezi ce este putred în viața ta și scoate de acolo, dacă vrei ca rugăciunea ta să fie sinceră și bine primită de mine, spune Dumnezeu. Când vei face asta, promisiunea lui Dumnezeu este fantastică. Mi-l imaginez, așa cum am spus duminica trecută, pe Dumnezeu coborând din cer, alergând pe un cal, venind în direcția ta și ajutându-te în anumite situații sau dându-ți înțelepciune sau ajutându-te în fiecare lucru. Asta face Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să sară în ajutorul tău. Dumnezeu îți te întâmpină de fiecare dată, îți dă un belșug de binecuvântări de fiecare dată. Însă să ai inima curată. Ai inima curată. Și când spun curată nu înseamnă perfectă, pentru că altfel n-am fi niciunul aici. Nimeni n-are inima perfectă decât Dumnezeu. Dar Dumnezeu îți spune, fiți perfecți sau fiți sfinți, așa cum și eu sunt sfânt. Oare nu știa Dumnezeu despre ce vorbește? Cum adică să fim sfinți? Numai Dumnezeu e sfânt. Nu. Când spunea Dumnezeu asta, se referea la faptul, continuați în sfințenia voastră. Luptați la aceasta. Continuați în fiecare secundă a vieții voastre să deveniți din ce în ce mai ca mine. Și orice este rău și putred, pe măsură ce îi spui lui Dumnezeu, Doamne, cercetează inima, caută, vezi ce e putred, Dumnezeu te va curăța și te va face mai mult și mai mult ca El. Asta înseamnă să postești înaintea lui Dumnezeu și să te rogi. Și Dumnezeu te va inunda. Și vă spun sincer că asta este pentru tine și pentru mine. Dar imaginați-vă o biserică întreagă făcând acest lucru. Imaginați-vă că noi toți venim cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu, la întâlnirile noastre de rugăciune sau în cercurile voastre unde vă întâlniți. Dumnezeu nu poate să reziste, pentru că asta este natura Lui. Se lasă copleșit și cucerit de tine, de sinceritatea ta. Vino înaintea lui Dumnezeu, vino la întâlnirile de rugăciune, vino cu o inimă curată, rezolvă-ți problemele și vă spun că Dumnezeu ne va vorbi. Dumnezeu ne va vindeca. Dumnezeu ne va da biruință. 2018 este un an greu. Este un an ridicol de greu din punct de vedere, de exemplu, financiar în ceea ce privește clădirea noastră. Este ridicol. Este inimaginabil, din punct de vedere uman, cum putem noi într-un an de zile să intrăm în clădirea noastră. Dar pentru Dumnezeu, astea sunt mărunțișuri. Pe Dumnezeu îl interesează mai mult decât clădirea noastră, inima noastră. Inimile noastre, spiritul acestei biserici care este format din spiritul tău și al meu. O inimă curată care se unește împreună într-un scop comun, care sprijină liderii, care sunt unul pentru celălalt în fiecare relație, care se roagă unul pentru celălalt. Vă spun sincer, Dumnezeu nu poate să reziste. Cât aveți nevoie? 500 de mii? 700 de mii? Detalii pentru mine. Deja Dumnezeu începe să ne trimită bani, deja am primit încă o confirmare, din Anglia ne-a trimis cineva iar niște bani pentru clădire. Banii vor veni, nu este problemă. Dar avem multe alte lucruri, ne gândim foarte intens la antrenare, cum putem să îmbunătățim antrenarea în biserica noastră. Avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu și vă spun sincer, când noi toți ne unim cu o inimă curată, Dumnezeu ne va da înțelepciune. Poate vă mirați uneori, sau acum când vă spun că felul în care noi ca prezbiteri conducem în biserica aceasta este influențat și de felul în care voi vă conduceți inimile. Felul în care străiești tu viața, individual, va afecta felul în care noi ca prezbiteri conducem această biserică. Să nu te gândești că felul în care tu străiești viața este undeva separată și nu-i treaba nimănui. Dumnezeu ne ia și împreună, nu doar separat. Și vă spun sincer, o biserică care stă curată înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va spune, dați-vă la o parte, dați-vă la o parte că vin, voi coborâ pe nori și voi face semne și minuni în biserica aceasta. Și ceea ce Angela a experimentat cu fiica ei vor fi lucruri pe care le vom experimenta și noi în 2018. Așa că vreau să vă încurajez din toată inima să vă aduceți aminte că am fost scăpați de iad, nu pe baza faptelor noastre. Faptele pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte, le-a pus chiar înainte să fim noi prieteni cu Dumnezeu. El le-a pregătit și El vrea să umblăm în ele. Și pe măsură ce noi ne sfințim, Dumnezeu ne va da faptele Lui ca să umblăm în ele și ne va da și succes. Dumnezeu ne va da biruință în 2018, vă spun din toată inima asta, cu cea mai mare convingere. Azi dimineață când am început să lăudăm pe Dumnezeu, am avut așa un îndemn să vă spun, hei, hai să luăm în serios pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu chiar va face ceea ce am cântat. Dumnezeu este mare, Dumnezeu este tare, Dumnezeu este puternic și va face aceste lucruri. Haideți să luăm în serios, haideți să unim sfințenia noastră cu bunătatea lui Dumnezeu și va avea loc o explozie de har peste Centrul Creștin Brașov. Și vreau să știți că Centrul Creștin Brașov nu este de sine stătător. Centrul Creștin Brașov este chemat să fie sfânt, să fie o lumină în acest oraș și în această țară. Nu suntem mai buni decât alții? În caz că v-ați întrebat. Dar avem un scop unic, așa cum fiecare biserică are un scop unic, pe care numai noi putem să-l îndeplinim. Și asta depinde și de tine și de mine. De felul în care ne trăim viața, de felul în care ne uităm la fiecare detaliu al vieții noastre, de felul în care avem această comuniune strânsă cu Dumnezeu în fiecare secundă a vieții noastre. Eu vă provoc în săptămâna asta să-L invitați pe Dumnezeu la muncă cu voi, să-L invitați la școală cu voi, să-L invitați în intimitatea familiei voastre, să-L invitați în rugăciunile voastre și să-I cereți, dă-mi înțelepciune, Doamne, în fiecare detaliu, pentru că vei fi exact ca Iisus. Dar să o spui sincer, din toată inima. Și de asemenea să fii deschis la ceea ce îți va spune Dumnezeu, pentru că s-ar putea să vrea să corecteze ceva în tine. Și ne stă astăzi aici, se ridică în picioare și zice, eu nu am nimic de corectat. Este un mincinos. Îmi pare, eu stau în picioare, că trebuie să stau în picioare. Dar dacă aș spune că n-am nimic, aș fi un mincinos. Eu am lucrurile mele de rezolvat. Și tu ai lucrurile tale. Și Dumnezeu îți dă har. Mă apropii de sfârșit, vă promit. Încă ceva despre post și rugăciune și cu asta chiar am încheiat, pe care putem să ne rugăm. Dumnezeu acordă favoruri. Știu cum ați mai auzit spunând asta și sunt din ce în ce mai convins pe zi ce trece. Închipuiți-vă că Iisus a umblat așa cum umblu eu pe stradă, oriunde a mers, și El a avut puterea să influențeze pe unul și pe altul. Dar pe lângă unii, pur și simplu, a trecut. Efectiv a trecut. Însă cineva, din rând, dacă vreți, l-a apucat de mână și a zis: Iisuse, te rog, nu pleca de aici până... Lasă-mă să văd, Iisuse, sunt orb, m-am născut orb, vreau să văd, te rog, te rog, te rog. S-ar putea ca Iisus să fi trecut complet pe lângă el. Dar acel om a avut îndrăzneala. Chiar dacă s-a făcut de râs, că alții spun, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, bă, e învățătorul, mă, pune mâna pe el. Și tu care ești femeie, îl atingi pe Iisus pe la spate și ce dacă ai scurgerea aia? Și care nu mai trece nici, a, ți-ai dat toți banii. Pe cum poți să pui mâna pe Iisus? Nu, 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 Iisus îți spune, facă-se după credința ta, femeie. Ce vrei să fac pentru tine? Vreau să văd rabi, poftim. Am lepră, fii curățit. Și vreau să spun că Iisus umblă astăzi printre rânduri, oriunde ești. Eu mă întreb dacă vei fi o persoană care se va uita cu reverență la El și îl vei lăsa să treacă așa pe lângă tine. Spun, e învățătorul, e prea sfânt, se mă apropie de El. Sau îi vei spune, Iisuse, am nevoie disperată de tine. Sunt bolnav, sunt pe moarte, am nevoie de tine, dacă nu mă găs de tine, eu mă duc. Nu morții te laudă, apropo de folosirea Bibliei. Nu morții te laudă, Doamne, ci cei vii. Dă-mi viață, dă-mi zile, dă-mi ani ca să te pot lăuda și să laud gloria numelui Tău. Care e situația din viața ta unde vrei să te agăzi de Iisus? Poți să faci din nou un exercițiu de imaginație, să ți-l imaginezi pe Iisus umblând cu tine în cameră sau la locul de muncă sau oriunde ești. Trage de mâneca Lui. El nu e ofensat. El este onorat. Pentru că El are timp pentru tine specific. Aduceți-vă aminte, Iisus a fost chemat la acea fetiță care, de fapt, a și murit până a ajuns El acolo. De ce n-ai venit mai repede? Nu, pentru că pe drum l-au oprit alte persoane. Și-a avut grijă de fiecare în parte. Și va avea grijă și de tine. Iisus niciodată nu se grăbește, dar niciodată nu întârzie. Te-ai gândit vreodată la asta? Este la fel și cu tine. Ferice de cei flămânzi și însetați, că cei vor fi săturați. Amin? Acum întrebarea mea retorică este, ești flămând astăzi? Nu mă refer la sarmale care te așteaptă acasă. Mă refer din punct de vedere spiritual. Ești gata pentru o relație nouă cu Iisus? Pentru că eu spun, Iisus nu a epuizat modurile în care să te surprindă. N-a epuizat. El te va surprinde. Și vreau să ne ridicăm în picioare. Și să ne rugăm. Și vreau să invit echipa de laudă. Dar aș vrea să nu mă rog doar eu, aș vrea să vă să le iei pe cel de lângă tine sau pe cea de lângă tine. Dacă ești astăzi nou, te rog, simte-te liber să nu te rogi. Pur și simplu te rog să participi însă la acest exercițiu, pentru că s-ar putea să te afecteze și pe tine într-un mod foarte, foarte pozitiv. Și spune, Doamne, eu vreau ca în această săptămână să te experimentez într-un mod nou, într-un mod puternic, într-un nou proaspăt. Eu vreau să învăț ce înseamnă să am comuniune cu tine. Și poți adaugi ce vrei tu la această rugăciune.